Noizbait frikia sentitu bazara. Hori, bizirik zaudelako da. Hogeita bat garren mendean oso azkardoa dena. Baina berarekin ez gara atzean geratzen. Be aldean, Lorea Argarate.
Lorea Argarate izaten dugu hemen asteazkenetan, zertan izaten dugun, bueno, ba, gustatzen zaiguna, frikadak ekartzen eta batez ere oso barrura sartzen gara gauza batzuetan eta horregatik Lorea Argarate, gabon, zer moduz?
Kaixo, Jule, oso ondo, bai.
Nun sartuko, ze putzutan sartuko gara gaur?
Ez, gaur, ba, nik uste dut azken aldien ere bai itzegin izan dugu labaino lan gaientik, eta gaur, ba, pixkat barrurago sartuko gara putzuan, zuk esan duzun bezala, eta pixka bat DJ-en munduaz, itzaigu
wow,
dugu, ez?
DJ-ak,
zer egiten dute DJ-ak horre ikusten ditugunean, ez?
Edo berrogitamar pluseko jendeak esaten du bezala, disjokei edo pintxak, ez?
Hori, pintxadiskos.
Bai, pintxadiskos, beti
hori. Hori da, disjokeiak. Beraz, hori da, askotan ez, dantzan gabiltza eta zer da biltza horiek egiten, zer, ze katxarro erabiltzen dituzte, ez?
Eta askotan, zerbait egiten dute, ze jendeak askotan ez dut, zer egiten ari, da biltzea pendrive batekin doa, beti esaten dut, hori ez dakit hori egia.
Olakoak ere badaude, baina bueno, ez da beti, ez? Eta gero estilo desberdinak daude ere, ez? Eta ba, estilo bakoitzak azkenean teknika batera eroaten zaitu, edo aparatu batzuetara, edo bestetara, adibidez, ba, teknoan oso tipikoa da, ez, ba, nahasketa luzeak egin ahal izatea. Uh-huh. Baina pentsatzen baduzu tekno kanta baten, azkenean kantan ez daude mila pista, hau da, nahiko kanta soinu asko ez dira egoten, uh-huh. ez? Eta orduan, ba, bueno, konbibitu dezakete bi kantek, ba, bueno, holan, denbora luzetxo batean, ez? Edo, topatu dituzu hor jokuak, ba, kentzen, pista batzuk, igotzen, adibidez guk lehen pintsatzen genunan lastipartirekin eta guk ezin genitu nahasketa oso luzeak egin.
Claro.
Ze EDM edo dubstep edo horrelako estiloetan kanta julen bete-bete eta beba, zau da, soinuak dauzkazu frekuentzia guztietan.
Gainera askotan, rollo progresiboan egiten dira horrela progresio oso motelak, oso, sanat, minutu asko irauten dituzen progresioak.
Bai, zeagun
behar super apuratua, baizik eta gauzak sartzen zuaz, gero hau, gero aukendu, gero sartu.
Hori da. Eta adibidez horra askotan ere bai, jolasten da, ba, kantak apurtzen duenean, ez? Ba, batzutan kanta baten igoera usten zenuen eta apurtu beste batekin, edo horrelako joku egin aldituzu, baina ez oso, ba, nahasketa oso luzeak ez beste joku batzuk egite dituzu, ez? Estilo hietan.
Lengoan lankide batek esan zean, Bilbon atera zala, badulak eta barnan egon zala,
bai.
Eta Robinen Dancing on my own jarri zuela DJ-ak, bueno, hor pintxatzen ari zen pertsonak, eta justo petada horretan, kendu egin zuela, dana gelitu zirela horrela, baina zehari zera, baina slow-mo jarri zuela, Chanelen slow-mo, eta orduan, ez zekitela pixkat gatzigoza izan zela movida. Hori asko egiten da, ez? Esan ez, kantuarekin noa, eta taka beste bat.
Hori da. Ba, esan duan, bezala, estilo bakoitzak azkenan eroatean zaitu, ba, teknika batzuetara, ez? Eta teknoan nahasketa luzeak egin adituzun bezala, edo filtroekin jolastuta holan, ba, horrelako estiloetan, ez? Eta popean, edo, ba, bueno, kaineroagoak diren kantetan, hori da, jolastu dezakezu, ba, kanta bat bestearen apurketarekin lotzen, eta horrelako gauzak, edo adibidez, ba, eskratxa ere ez da estilo guztietan erabiltzen.
Mm-hmm.
Ba, bueno, jopean,
Bai, segia, eskratxa oso ondo dago, baina gira denbora guztia, ma, batzutan esatezula, bueno, ber.
Bai, baina esan behar dut nik ere, oso tresna baliagarria dela, ba, kriston aliatzen dozunean, eta ja dana deskuadrauta daukasunean, tres, holako batek egiten dizu, bueno, ma, kriston maravillak.
Bai, ritmo apurtzen du, ez esan
ez. Bai.
Bueno, ba, jazta.
Baina, bueno, ba, esan.
Ez, barka, egia askotan, ematen dula, kontrolatzen ez duen jendeak batez ere esaten du, zerbait egiten ari da, eskratxa egiten duenean bakarrik, ez? Eskratxa ez dakina entzat da, viniloan edo diskoan horrela, bueno, edo dena delakoan, eskua jarri eta horrela, wiki-wiki, betiko wiki-wiki hori egitea, ez?
Hori da.
Horrela, oso simple esplikatu dut, esan ez? Barkatu DJ guztiei, baina, hemen ari gara mundu guztiaren entzat.
Bai. Baina, bueno, azkenean zuk esan duzula wiki-wiki hori egiteko, ba, batzutan, ez, hardwarea esaten dena, ez? Behar ditugu tresna batzuk, ez? Eta ze tresna erabiltzen dira pintxatzeko, ba, hor dauzkagu desberdinak, adibidez kontroladorak, ez? Kontroladorak azkenan dira kontroladorak ordenagailua behar dutelako ondoan, bale? Beraiek bakarrik ezen dute eser egin.
Uh-huh.
Gero kontroladoren antzeko daude, ba, CDJ mitikoak, ez? Hoiek dira, ba, pendrive mitiko edo famatu hori sartzen duzunean, ez? Eta bakarrik doanean guztia.
Uh-huh.
Eta CDJ horiek joaten dira nahasketa eta mai batekin, vale? Osea, kontroladorean normalean dena daukazu hor, eta CDJak behar dute maila. Orduan ba batzutan denak ez dute formatu bera erabiltzen, vale? Maila desberdina izan daiteke eta hor ere badaude bere frikadak, ez? Ba, estilo batzuetan, ba nahiago da mai bat, ez? Pionerrena, beste batzutan beste bat, ba bueno, hori ere bai efektuak eta segun zer lortu nahi duzun.
Vale, hau galdera friki bat, galdera bai. Reala. Baina CDJak izango lirateke orduan borobilak, esango dugu,
hori eta gero aparte wiki hori egitekoa baina digitalki.
Vale, baina claro, CDJak CDJ ez da marka bat, baizik eta gailu bat, ez?
Bai, gailu bat.
Daitezke Pioneer, Traktor edo dena delakoak, ez?
Hori da, hori da, vale. Hori da. Pioneer dira mitikoak erabiltzen direnak eta esan dudan bezala maila adibidez, mailean bai bariatzen da gehiago. Baina CDJ eta normalean Pioneerrak erabiltzen dira. Eta gero adibidez beste, ez, beste mota bat izango litzateke platoak erabiltza, viniloak erabiltzea eta horrezatera negoan Technicsak, ez? Eta horre ere bai hori marka bada, ez da berez hardwarearen izena, ez?
Baina, bueno, Kleenexak inbezela, ez?
Hori da, hori da, ordan Technicsak ere bai ba bueno, asko erabiltzen dira pintxatzeko, ba viniloekin eta bueno, ba scratch hori egiteko edo bueno, hip hopean ere ez da zertan bakarrik erabiltzen, eh? Osea, teknoan ere bai asko pintxatzen dute eta gero beste azkena izango zen livean pintxatzen dutenak, ez? Hor ba looperretaz hitz egin esan dugu edo Abletonen pusha dela beste katxarrito bat Abletonarekin pintxatzeko zuzenean edo zuzenean sortzeko, ez?
Hau da, zuzenean ordenagailuko software batekin Abletonekin ordena delakoarekin, baina platoak erabili gabe.
Hori da, hori da, eta gero bestela ba sintekin, erritmo kaxak eta horrela ere bai sortu dezakegu, eh? Horrela ere batzuk ibiltzen dira pintxatzen. Orduan esan bezala hardwarean aukiko genituzke lau gauzatxo. Kontroladorak alde batetik, ordenagailua behar dutenak, gero CDJak eta maila, Technicsak, ez? Edo bai viniloekin pintxatzeko gailua eta gero livean erabiltzen diren katxarroak eta horratzetik, orain entzungo dugu David August, tipo hau da 80ekoa Julen ni bezala. Eske gogoratzen naiz egin dela urte asko etorri zela Bilbora eta nizten nahi ma segaztea dan eta enteratu ginen gure edadekoa zela, ez? Eta gaur egun jarraitzen du, ba bueno, oso musika ona ateratzen eta zuzenean egiten ditu eta joaten da, ba Abletonen push horrekin, baina baita beste instrumentu batzuekin. Orduan, ba bueno, honek DJ bada, baina zuzenean egiten du musika kasu honetan. Gero joango gara beste batzuetan sartzen.
Gaur Lore Argaraterekin DJak, bueno, ba gailuak ze gailu erabiltzen diren erakutsi dugu. Lagotza gehiago ere bai izango dizugu DJ izatearen, ba ogibide honen inguruan asko ikusten ditugulako, baina oso gutxi dakigulako beraien inguruan. David August hoietako bat, berak musika zuzenean egiten du Ableton Live, ba bueno, software horrekin tartean JB Y-koa bezalako kantuetan.
Thank you.
Batzuk horrela egiten dute, zuzenean sintetizadoreak, sekuentziadoreak, bokoderra, efektuak, eta gainontzeko gailu eta instrumentuekin, pintsatzen dute musika, DJ-en inguruan hitz egiten ari gara hor Lore Argaraterekin, lehenengo kasu horietako bat, David Augustena, ez Lorea?
Hori da, eta aparatu eta zitzaien dugu, eta orain abiadura emango diogu pizkatzaioari, aparatuak azkenean, ez, musika eroango duten kotxeak bezalakoak izango direla pentsatu dezakegu, eta kotxeak daukate kilometro orduko, ez, abiadura neurtzeko, eta zer dauka musikak abiadura neurtzeko, dauzka BPM-ak.
Direla, bits bai, per minute.
Hori da, hori da. Eta orduan, horrekin hori izango da gure, ez, unitatea kantak neurtzeko. Orduan hor, kuriosidade moduan, ba, eukidit zuen hor datua, Juleni datua gustatzen zaizkiola, barregeto, esatut, BPM-ak jendeak buruan ukitzeko, ez? Eundagoira joan behar garela badakigu, eundagoira asko jota, baina didez regetoia ze BPM-etan dihoa, ez? Ba, laro gehien da, eta eundamabost bitartean, izan daiteke, segun, ez?
Nik badakit jausa dela eundagoita sortzi.
Hori da.
Eta badakit hori dela, antza, ez dakit abagian hankasartzen nahi, ez? Baina hori dela, esaten da 128 dela abiadura edo BPM esango dugu onena edo dantza egiteko bizkat bihotzaren taupadak hortik dabiltzalako, ez?
Hori da, hori da. Jendeak neurtzen dituzunean, ez? Nik neurtu izan ditut urduri nagoenean neurtzen dut eta batzutan pintxatu baino lehenago ukitzen dituen hori, BPM-ak bihotzarenak, bueno, topera.
Baina bai sinkronizatu DJ-aren bihotzarekin.
Hori izan da beti nire ametxeetako bat, izan da publikoa sinkronizatu ahal izatea. Imaginatzen duzu musikaren bitartezanak BPM berera joatea, bai.
Bida, hori da pulso, mira, venga, esango izun dola egiten den oso rexala, pulsometro bana jarri bakoitzari, eta gero ya, bueno...
Hori da, gero ya regulatzen.
Hori da, gero nola elarazi hori ordena gaiola, hori da, zuzara, zientzialeria zuzara, Lore.
Ez, baina, bueno, badaukagu neurri hori, zen lehen nahasketetaz hitz egin dugu ere, ez, eta nahasketa horiek, azkenan kanta horiek abiadura berdinean joan behar dira horregatik, erabiltzen ditugu normalean bi plato, ez, edo bi CDJ. Kanta bat daukazu alde baten, bestea bestean, eta nahasketa hori ondo joateko eta ez entzuteko, ba, zaldi baten moduan, ez, kakan, holan, koskara doala nahasketa, joan behar dira biak abiadura berean.
Vale.
Eta orduan BPM-en, bueno, truko esatera ni joan, baina, bueno, BPM-en neurri hau erabili dezakegu. Ni hasieran edo platerrekin pintxatzen duzunan ez daukazu datu hori. Hau da, egin behar duzu entzuten. Eta gu pintxatzen hasi ginen ere, lehenengo CDJ-ak eneuskanetan, ez egoen pantaiarik, hau da, ezin zenuen jakin ere ezta, baina gaur egon claro. Dauden CDJ-etan barkatu, informazio guztia daukazu. Horregatik altxatu ditzakegu eskuak eta egon pixka dantzatzen, ez? Azkenean teknologiak ere laguntzen du gaur egun, ba, bueno, pintxatze hori pixkat errezagoa izatera, baina beste alde batetik gauza gehiago egin ditzakezu, ez? Lehen adibidez, ba, gauza egiten zanazan, kanta batetik bestera pasatu. Eta orain kanta batean egin ditzakezu mila gauza, ez? Eta, bueno, ba, alde batetik erreztu da eta errestasun horrek egin digu, ba, bueno, beste gauza asko egin alizatea, ba, bueno, aldi berean edo gehituz.
Jendari esatea kubatekin ez gerturatzeko. Zerengoan aipatu genuen, baina gira CDJ hauek edo ta Technicsak edo daramazun gailu hori beti izaten da oso inkompatiblea bustitzearekin.
Bai.
Eta diskoteka bat, edo askotan DJ-a horrela eskura garri baldin badago, arrisko hori duen toki bat da, ez?
Bai, eta beti dago horrelakoren bat, baina bueno, bai horretik guk bi ginen espintxatzen ere horreke asko bali izan digo, jendari izateko, venga, bat irtetzen zan, horrema, venga, mesedez, edo bintzat kubat hautzi hor, baina bai. Eta hor BPM-en trukoa adibidez, batzuk, DJ batzuk ibiltzen dira beti BPM antzekoetan. Baina adibidez gu, lasti parti moduan ibiltzen ginen, begualazten ginen, irurogeita mar BPM-etan,
bai.
Eta bukatzen genuen 160-ean.
Zergatik izango, ez? Emoziona da hori izena.
Bai, baina, eta hor dago truko bat ere, bueno, truko bat, ez? Baina, bueno, egin dezakezu doblea, ez? Imaginatu batzutan trap kanta batean poliki dihoa, ez? Eta poliki sentitzen duzu. Baina beste trap kanta batzuk sentitzen dituzu pixkat azkarrago bezala, ez?
Bai.
Eta berez bit berean dihoa edo eta horri zaten da batzutan biderbi bezala sentitzen dugulako, ez? Ba, 70-eko bat 140-ra joan alko zan.
Claro.
Ez dakit azaltzen nagoen Julen.
Bai, multiplak dira, esan ez.
Hori da, ba, pultxo bat eukiko genuen kanta batean eta beste kantan bi, baina sinkronizatuak dijoaz.
Bai.
Orduan nahasketa hori egin alko zan nuke.
Claro, adibidez, hau aldima da 60-eko BPM-a. Tak.
Hori da.
Tak, egun dago izango nintzake, tak, tak, tak. Tak, berez, tak. Abiadura berdina nahizetako oh, entregiza.
Hori da, ze pedagogiko, Julen, ze didaktiko.
Ze radiofuriko izan den, enauze ikusi hemen estudioan, txaloak ematen, ze ridikula izan den, baina hori egin dugu.
Bueno, niri asko gustatzen zait, asko gustatzen zait, Julen, ke buena. Ba, bueno, orduan BPM-ak dauzkagu, eta gero, esan behar dut ere, nahasketa hauek egin daitezkela ere bai tonoka. Hau da, nahaztu beharrean, antzeko abiadura daukatelako, tonoka, kantak tonoak dauzkate, ez? Mm-hmm. Eta batzutan, naiz eta bi kanta hoien abiadura oso ondo joan eta sinkronizatu joan, kantak ez du, nahasketak ez du ondo, ez? Ez dauka holan usainona. Eta batzutan da, tonoak inkompatibleak direlako, orduan, tonoka ere pintxatu daiteke, eta oso divertigarri izaten da, ze batzutan, hori tono bereko kantak nahazterakoan, ostras, ematen du batzutan efektu bat kanta bera dela, ez?
Claro.
Eta bai, nahiko divertigarria da. Eta, hoxe, Julen, orduan ikustu, turrengo kantara joango garela, hau da, asko pintxatu dugun kanta bat. Bai, eta adibidez, da pixkat igartzeko ere zenbat gauza dauden, eta bueno, zelan teknoarekin adibidez, ba, igoera eta jeitxeera horiek oso desberdinak diren, ez? Eta orduan, ba, pintxatzeko eran ere bai desberdina dela. Eta gero jauziko gara beste gauza batean direla argiak, ez? Eta horrelako espektakulu batean ze garrantzia duten argiak. Beraz, orain imaginatu zuek kanta hau argiekin.
Skrillex eta Diplo elkarrekin, loreak ekarri digun bigarren kantu hontan, Where Are You Now, Justin Bieberen kolaborazioarekin, DJen inguruan eta beraien munduaren inguruan ari gera gaurkoan lorearekin. Maybe the key when the door wasn't open, just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now?
Where are you now?
Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh, I was by your side. So where are you now that I need you? Oh, where are you now that I need you? What you're saying to keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure.
That's for sure.
And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you?
I need you, the money to, I need you, the money to, I need you, the money.
Where are you now that I need you?
I need you, the money to, I need you,
I need you the most. ber, agian nien aiz objektiboa. Eta ez da imesteko temazoa, baina zalantzak dauzkat.
Ez, baina nik niretzat temazoa da, eh? Baina hau imaginatzea zuzeneko batean, ez, eta argiak egiten duten efektua, musika estilonetan ez zenbate konfeti bota ditugun, sua, ez, nik uste dut, pixkat parafernalia horrek, horrelako DJ-eri ere indarra ematen diela, eta niretzat dela tresna bat erabili behar duguna, eh? Pixkat bat, bai, parafernalia hori, eta hor, pixkate, orain gertu ikusi dugu, ez? Zetanganaren kontzertuak zemat parafernalia duen ere bai, ez? Eta, bai. Ba, bueno...
Gainera, barkatu lorea hor nabaritzen dazu, estadioko DJ bat izan da koazarela. Ez, beretan diot, porque, a ber, DJ-a egia da askotan klubetan ibiltzen dela, diskotekatan ere, baina festivaletan gaur egun oso ohikoa da ere bai DJ setak ikustea.
Bai, eta zuek pentsatu azkenean, festivaletako estenatokiak oso oso handiak dira, orduan zuk bete egin behar duzu hori ere, edo argi teknikari eron behar duzu, ze argiak normalean egoten dira kokatuak instrumentuen, oza, talde baten formakuntzen zat, ez? Gitarraren zat, bateriaren zat, eta batean argiak ez dute funtzionatzen zuretzat, ez? Orduan garrantzitsua da ere, hori zaintzea, saioen zat potentea delako. Eta bueno, ja bukatzen joateko, entzungo ditugu birdin nam-nam direla, nik aspaldi jarraitzen ditudan friki batzuk, jure, nahu zutani, baina frikiagoak dira, eta bukatzeko, nahi nuen parafernalia taz gauden zitze egiten, hauek parafernalia gutxirekin doaz bizitzatik, eta beraiek egiten dute musika, edo beraiek, DJ oso onak dira, eta, turntabla, edo plato hori, erabiltzen dute azkenean instrumentu bat izango balitz bezala.
Abai.
Bale, orduan, entzungo dituguna, beraiek dira lau, batzutan hiru joaten dira, eta egiten dutena da, vinilo bakoitzean dauzkate soinuak, ez? Eta soinu horrekin, eta eskratxa egiten, baina eskratxa entzun gabe, hau da, eskratxa azkenean entzuten dugun, delako kanta atzeruntz bezala, ez? Eta horrekin jolasten dute, baina zuk egin dezakezu hori ez entzutea, ez? Azkenean crossfader edo horrekin egiten duzuna da, kendu jarri, eta orduan, hauek ibiltzen dira, benetan, bideoa ikustekoa da, ez uzeneko asko dauzkate, eta orduan, entzungo duzuen hau, da, esan bezala, viniloekin ez eskratxa egiten du, ikusten ditugunean bezala zuek imaginatu horrelako bat, baina dago instrument, bakoitza izango litzateke instrumentu bat, eta instrumentu horren melodia dago sortzen momentuan. Uh-huh. Eta, egiten dituzte izugarrizko kantak lehen lasaitxoagoak ziren, orain kaineroagoak dira, eta basaioa bukatzeko kainero bat ekarri bat, Julen.
Baizu nau kainero da, kaineroetako
bat. Bai.
Berdi nyam-nyam dira edo nam-nam edo nola?
Nam-nam. Nik beti nyam-nyam esan izan dut, baina, bai, niretzat bai.
DJ-en inguran hitz egin dugu, ze gailu erabiltzen dituzten, ze argi aukera oden, eta zer den DJ bat, ze askotan ikusten dugu figura hori, baina ez dakigu zer dagoen oratzean, eta gainera zeinek eta lorea argalatek, bera musikaria da, bera friki bat da, ni bezala, eta gainera DJ-a da, eta lorea esango dut, aber, Euskal Herrian inoiz egon den DJ handienetako bat.
Bueno, hor botada hau.
Bestela enuk esango. Bueno, ura horekin amaituko dugu, eskerrik asko lorea.
Zuri, ondo ibili.
Aio.
Écoute ce genre de son, t'as envie d'en...